ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาช่วยกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์เปิดภาคเรียนของนักศึกษามจท.พอดีเลยนะคะก็รถราก็อาจจะมีบ้างนะติดในช่วงเช้าวันจันทร
์
ว
ัน
อังคารนะคะต่อเนื่องมานะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเป็นสัปดาห์แรกนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
อันนี้นี่ทราบเลยนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์ชดาของเราไปเที่ยวห้วยขาแข้งมาเนี่ยแรงบันดาลใจก็เกิดขึ้นทันทีนะคะสันรู้ใช่ไหมว่าห้วยขาแข้งอยู่ที่ไหน
ใช่ค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยียนมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ของป่านะความชุ่มชื้นซันก็เคยไปใช่ไหมหุบป่าตาด
ใช่ค่ะ
ตัวฉันเองก็เคยไปหุบป่าตาดนะคะชอบมากเข้าไปนี่เหมือนหลุดไปอยู่ในยุค
เหมือนป่าเด็กดำบรรพ
ตนะใช่นะเข้าไปดูไอ้ต
้
น
ไม
้ต้นป่าตาดอ่ะพี่เข้าไปตรงเข้ามุดเข้าไปในที่มืดๆเข้าไปจนถึงในถ้ำนั่นน่
ะ
นะคะแล้วก็เคยขับรถหลงไปจนถึงห้วยขาแข้งนะคะก็ประทับใจกับป่าที่เขียวชอุ่มอ่ะ
ค่ะ
ที่ร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกอยากเข้าไปอยู่นานๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู
่ไปรับอากาศบริสุทธิ์
พิชดาได้ไปอยู่นานหลายคืนอยู่
ค่ะ
ซึ่งพิชดาก็คงมีแรงบันดาลใจและอยากจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนี่เองนะคะ
ใช่ค่ะก็เลยนำเพลงสองเพลงนี้มาคุยให้ฟังกัน
สองเพลงนี้พี่กับจันคุ้นเคยนะท่านผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะคุ้นเคย
ชอบมากเลยค่ะตอนเด็กๆนี่ลองตามได้ทั้งเพลงเลยค่ะ
ป่าลั่น
ใช่ป่าลั่น
ขึ้นต้นว่าไงนะจัน
แดดส่องฟ้าใช
่
ไหม
ใช่ใช่แดดส่องฟ้านะคะเป็นสัญญาวันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบว่าเหมือนกับ
จะคึกคัก
มันสดใสอ่ะ
เวลาได้ยินเพลงนี้ขึ้นมามันจะรู้สึกว่าจ
ิ
ตใจม
ัน
ถูกปลุกขึ้นมาทันทีนะด้วยอิทธิพลของเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเราจะรู้สึกว่ามันฮึกเหิมฮึกเหิมเลยแบบน
ี
้มีน้องเอ็ดเราที่อยู่ใน
ในเหตุการณ์ช่วงนั้นด้วย
เอ็ดบอกว่าเอาไว้ใช้เป็นเพลงเปิดค่ายเวลาไปออกค่ายเห็นไหมม
ัน
เขิมอ่ะฟังแล้วมันกระตุ้นให้เราอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนั้น
ให้เรารู้สึกสนุกสนานกระตือรือร้นนะคะ
นี่ก็คือเพลงป่าลั่นนะคะเพลงหนึ่งที่พิชดานำมาวันนี้คือเพลงอะไรฮะ
เพลงชาวดงค่ะเพลงนี้สันก็ยังคุ้นเพลงนี้เป็นเพลงแบบฟังเพลินๆน่ารัก
มันอาจจะมีหลายเวอร์ชันนะแต่ของพี่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของคุณเศรษฐานะเศรษฐาศิรฉายา
The Impossible นะคะโอ้สันนะค่ะ
ก็มันจะขึ้นว่าไงนะสัน
ก็ชาวดง
กลางดงป่ะ
กลางดง
เอ๊ะมันใช่เพลงเดียวกันไหม
ไม่แน่เอ๊ะฉันไม่แน่ใจค่ะ
เพลงชาวดงอาจจะเป็นคนละเพลงก็ได้นะเราดิฉันอาจจะพูดผิดไปก็ได้นะคะ
เดี๋ยวต้องคอยฟังนะคะ
เพลงอันนี้เป็นเพลงชาวดงนี่ต้องรอฟังเพราะว่าเคยได้ยินแต่เพลงกลางดงอ่ะมันขึ้นต้นว่ากลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังค
ม
เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันว่าอันนี้จะใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่
า
พิชดานำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
นั่นเป็นช่วงแรกค
่ะส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็พบกับเหล่าสิรินนะคะดร.พนิพิมพ์สุจิศิริกุลนะคะมาพูดคุยกับซันนะคะก็จะคล้ายๆสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วที่เราพูดถึงเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยของชาวจีนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการทำขนมบัวลอยค
่
ะ
เป็นศาสตร์ขนมอีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะเคยเห็นนะเวลาเขาปั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปั้นบางทีก็เป็นสีขาวข้างในมีงาดำใช่ไหมคะ
ใช่เป็นไส้งาดำหวานๆหน่อยนะคะ
แล้วบางทีก็สีชมพูอยู่ด้านนอกคือแป้งเนี่ยผสมด้วยสีชมพูแล้วก็ห่อหุ้มเอาไว้
ใช่ค่ะ
ลูกจะใหญ่หน่อยนะคะ
ใช่แล้วก็ทานกับน้ำขิงแล้วนอนนะคะเหมาะกับเป็นอาหารสำหรับหน้าหนาวฤดูหนาว
พูดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะรับประทานนะคะท่านฟังเพราะว่าอบอุ่นดีทานขิงร้อนๆนะน้ำขิงอ่
ะ
ช่วยได้เยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือช่วงที่2รอฟังนะคะเรื่องศาสตร์ขนมอี
ค่ะ
นะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะเนื่องจาก ยังไม่พ้นเทศกาลของปีใหม่ดีเพราะยังไม่ถึงสิ้นเดือนยังไม่ข้ามเดือนตัวพี่เองนะคะก็เลยอยากจะนำเรื่องของการสร้างปณิธานปีใหม่นะคะซึ่งในภาษาฝรั่งเขาก็จะใช้คำว่า New Year Resolution นะคะซึ่งอันเนี้ยบางคนก็คิดเงียบๆอยู่ในใจว่าอยากทำอะไรปีนี้แต่บางคนเนี่ยถ้าจะให้ดีก็อาจจะมีการร่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำ
เป็นข้อ
เตือนใจเรานะคะว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเราอ่ะจะมี5ข้อ10ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็เยอะแยะแต่ทำได้ไม่หมดอะไรเงี้ย
ที่แบบว่าอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่เดี๋ยวจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนี้นะคะว่าทุกคนควรจะมีปณิธานนะคะที่อยากจะทำอะไรในชีวิตครอบครัวของเรานะคะตัวเราเองส่วนตัวหรือว่าเพื่อคนในครอบครัวก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จลองนึกถึงปีที่แล้วอะค่ะว่าเราเคยคิดไหมว่าเราจะทำอะไรแล้วเราได้ทำตามนั้นไหมถ้าเราทำได้สำเร็จก็แสดงว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์สำเร็จผลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราภูมิใจและอยากทำต่อในเรื่องใหม่ๆอะไรที่เราท้าทายนะคะท้าทายเรานะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามนะคะ3ช่วงดีๆของรายการ Mortality วันนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ศักราชใหม่ของช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะถึงแม้จะเลยวันขึ้นปีใหม่มาหน่อยแต่ว่าบรรยากาศปีใหม่ยังสดใสอยู่จริงไหมคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฉลองเทศกาลปีใหม่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมสดชื่นต่างๆหลายๆอย่างนะคะดิฉันก็เหมือนกันค่ะปีใหม่ปีนี้ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีกับเพื่อนๆที่เรียนประถมปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มาด้วยกัน10ปีตลอดการเดินทางเราก็ร้องกันแต่เพลงป่าลั่นเลยอดไม่ได้ค่ะที่จะเปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้สดชื่นไปกับเสียงเพลงป่าลั่นเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เล่าไว้ว่าอย่างนี้นะคะเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งเนื้อร้องแล้วก็ครูสมานกาญจนพลินแต่งทำนองไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504หรือว่าเมื่อ56ปีที่แล้วนะคะเพื่อจะใช้ในการประกอบภาพยนตร์เรื่องเทพบุตรนักเลงของระพีพรหรือว่าคุณสุวัฒน์วรดิรกโดยมีคุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องแบบคอรัสหรือว่าประสานเสียงโดยวงสุเทพคอรัสค่ะมีคุณสุเทพวงกำแหงร้องนำฝ่ายชายแล้วก็คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีร้องนำฝ่ายหญิงเชิญฟังนะคะ
I'm not afraid. ของเมียสะลมเกินไทยสับเหงื่อผัวได้ให้เราจงทำดี
สดชื่นไหมคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่าป่ามีน้ำใจใสแจ่มทุกวันรักป่าไหมนั่นเมื่อป่าลั่นความจริงเพลงท่อนนี้นะคะดูอย่างกับว่าครูชาลีอินทรวิจิตจะคาดคะเนอนาคตได้ยังไงอย่างนั้นทีเดียวค่ะเพราะว่า29ปีต่อมาวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533คุณสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสะสางานเสร็จแล้วก็เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะกระทำอัตตวิบาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายเมื่อท่านอายุเพียง41ปีเพื่อจะเรียกร้องให้สังคมและก็ราชการหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคนไทยไม่สนใจรักษาป่าคนจนก็หักร้างถางพงไพรป่าไม้เพื่อหาเลี้ยงชีพไปวันๆคนรวยก็ใช้เงินมหาศาลของตัวเองในการเป็นนายทุนจ้างคนหักร้างถางพงเพื่อตัดไม้มาขายจนเกือบสิ้นผืนป่าดิฉันเองจำได้นะคะว่าตอนเรียนมัธยมเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยครูให้อ่านหนังสือเราก็พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ของไทยเนี่ยมีถึงประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งประเทศนะคะแต่ดูเอาเถอะค่ะเวลาผ่านไปแค่50ปีต้องพูดว่าอนาจใจจริงๆเลยที่เราคนไทยเนี่ยไม่สามารถรักษาผืนป่าของเราไว้ได้ปัจจุบันนะคะข้อมูลปีพุทธศักราช2559จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้เนี่ยบอกไว้ว่าเราเหลือป่าไม้แค่ประมาณ 31% ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นเองเมื่อดิฉันมายืนต่อหน้ารูปปั้นคุณสืบนาคเสถียรที่ตั้งอยู่หน้าเรือนพักในป่าห้วยขาแข้งของท่านนะคะก็อดก้มลงทำความเคารพด้วยหัวใจที่รู้สึกเคารพแล้วก็ขอบพระคุณท่านจริงๆที่ในสิ่งที่ท่านฝากไว้ให้กับแผ่นดินไทยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะทราบในสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่ที่คุณสืบนาคเสถียรฝากไว้ในแผ่นดินเรานะคะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะเล่าเอาไว้ว่าสิ่งสำคัญและก็ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นก็คือความภาคเพียรพยายามรักษาป่าต้นน้ำห้วยขาแข้งหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญในประเทศถึง3สายนะคะนั่นก็คือสายที่1ลำน้ำทับสลาวซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทับสลาวนะคะแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรังจนกระทั่งมาไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาลำน้ำอันที่2ก็คือลำน้ำห้วยขาแข้งไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็อันที่3ก็คือลำน้ำแม่กรองอุ้มผางที่ไหลจากจังหวัดกาญจนบุรีและก็ตากนะคะซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตไฟฟ้ารวมถึงผลิตน้ำประปาในภาคตะวันตกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะที่เล่ามาเนี้ยท่านผู้ฟังก็คงจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าป่าแถบนี้ถูกทำลายไปจนหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในสมัยนั้นนะคะเขาเล่ากันว่าคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยไม่สามารถจะจูงใจชาวบ้านแล้วก็มหาเศรษฐีให้หยุดตัดไม้ทำลายป่าและสำคัญก็คือไม่สามารถชวนหน่วยราชการให้มาช่วยกันรักษาป่าไม้ได้ถ้าเป็นคนอื่น ดิฉันและท่านผู้ฟังเองก็คงเชื่อเช่นกันว่าคงจะรามือไปแล้วเลิกล้มความคิดไปแล้วแล้วก็หันไปรับทุนจากรัฐบาลอังกฤษที่ให้ทุนท่านไปเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษนะคะซึ่งจะทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณสืบนาคเสถียรแล้วก็ครอบครัวของท่านเนี่ยก้าวหน้าไปอีกมากและท่านเองก็คงไม่ต้องเสียชีวิตในวัยอันไม่สมควรอย่างนี้แต่ท่านก็เลือกที่จะเดินป่าร่วมกับเพื่อนคือคุณวีรวัฒน์ธีรประสานนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็คุณนพรัตน์นาคสถิตซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขาขางรำในเวลานั้นนะคะโดยที่เดินตัดป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งมาด้วยกันเลยทั้ง3คนมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขียนเอาไว้นะคะว่านับเป็นการต้องบอกว่าเป็นตำนานการเดินป่าของ3นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นทีเดียวค่ะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจคุณค่าผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ห้วยขาแข้งที่คุณสืบนาคเสถียรแล้วก็คุณเบลินดาสจูดคอร์กส์นะคะได้ร่วมกันเขียนรายงานในปีพุทธศักราช2533นะคะรายงานอันนี้ชื่อว่า Domination of the ทุ่งใหญ่ and ห้วยขาแข้ง Wildlife Sanctuary ค่ะชื่อภาษาไทยก็น่าจะชื่อว่าการอนุรักษ์เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นสุดท้ายนะคะของคุณสืบนาคเสถียรแล้วก็เพื่อจะเสนอต่อองค์การยูเนสโกชื่อเต็มขององค์การนี้ก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะขอให้ผืนป่าสมบูรณ์ทั้งสองผืนป่านี้นะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำอัตวิบัติกรรมและเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2534หลังการเสียชีวิตของคุณสืบนาคเสถียร1ปีนะคะผืนป่าอันเนี้ยก็ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกซึ่งนับเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่คุณสืบนาคเสถียรได้มอบไว้ให้กับประเทศไทยนะคะฟังเรื่องราวของคุณสืบนาคเสถียรแล้วเนี่ยคนผู้ฟังก็คงคิดเหมือนดิฉันนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะสรุปว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายไปแน่นอนแต่ว่าระหว่างมีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราน่าจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันนี้แบ่งตัดบางเองนะคะดิฉันคิดเองตามที่เคยเห็นมาประเภทแรกเนี่ยใหญ่เลี้ยงดูพอโตมาก็ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ที่เลี้ยงมาแล้วก็ตายไปจบชีวิตไปเพียงเท่านี้นะคะประเภทที่สองนี่ก็สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทำทุกอย่างเหมือนประเภทที่หนึ่งแต่ประกอบคุณงามความดีต่อตัวเองครอบครัวต่อเพื่อนแล้วก็เพื่อนมนุษย์อื่นๆตราบเท่าสิ้นชีวิตตัวเองนะคะส่วนประเภทที่สามเนี่ยนับเป็นมนุษย์ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นระดับสูงที่สุดทีเดียวเพราะว่าคือคนที่เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกก็ทำครบถ้วนตามอย่างระดับที่หนึ่งแล้วก็สองแล้วพอก่อนจะสิ้นชีวิตก็ได้ฝากสิ่งสำคัญอันเป็นสมบัติมอบไว้ให้แก่โลกนั่นก็คือให้กับมนุษย์รุ่นหลังได้ใช้ได้ชื่นชมคนประเภทที่3เนี่ยนะคะดิฉันได้ฟังมาจากการสัมภาษณ์คุณยอดชายเมฆสุวรรณซึ่งเป็นพระเอกหนังยุคหลังคุณมิตรชัยบัญชาหน่อยนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2560ท่านเล่าไว้ในรายการอย่างนี้นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวท่านเองได้เห็นถุงกระแขกปลิวมาก็หยิบมาอ่านพบว่าหรือนั่นเป็นข้อความที่จารึกบนหลุมฝังศพของไมเคิลแองเจโลซึ่งเป็นทั้งจิตรกรสถาปนิกแล้วก็ประติมากรที่ยิ่งใหญ่ของอิตาลีนะคะท่านผู้ฟังก็คงคุ้นชื่อนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แกะสลักรูปปั้นจากหินอ่อนชื่อเดวิดที่ลือลั่นที่สุดในโลกนะคะจารึกนี้เขียนไว้อย่างนี้ค่ะฝากร่างกายไว้กับพื้นดินฝากดวงวิญญาณไว้กับพระเจ้าฝากชื่อเสียงไว้กับวงตระกูลฝากศิลปะไว้กับโลกและนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณยอดชายเมฆสุวรรณทำงานศิลปะเขียนภาพปั้นรูปแล้วก็เก็บสะสมเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นมรดกให้คนไทยได้ชื่นชมต่อไปในภายภาคหน้าคุณสืบนาคเสถียรก็เป็นบุคคลประเภทที่3นี้ ที่ฝากทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกต่อไปในภายภาคหน้าเช่นกันท่านผู้ฟังคงตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าเราเกิดมาเนี้ยเราอยากจะเป็นคนประเภทไหนใน3ประเภทนี้แล้วก็อย่าลืมรีบนะคะลงมือทำนะคะเพราะว่าชีวิตใครๆก็รู้ว่าชีวิตแสนสั้นอย่างที่ภาษิตภาษาอังกฤษเขาบอกไว้ว่า time and typeWait for no man หรือเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยใครก่อนจากกันวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยเพลงชื่อชาวดงค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับป่าดงพงไพรอีกเพลงนะคะซึ่งสนุกมากๆดิฉันเองก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเป็นการที่เขาร้องให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องชาวดงชาวป่าว่ามีชีวิตน่าชื่นชมเพียงไหนนะคะเพลงนี้เป็นเพลงร้องประสานเสียงของวงดนตรีมิตรสังคมค่ะแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองโดยครูวิมลจงวิไลหัวหน้าวงดนตรีมิตรสังคมขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภาเมื่อปีพุทธศักราช2492หรือเมื่อ68ปีที่แล้วนะคะและที่ดิฉันภูมิใจมากๆก็คือคุณพ่อของดิฉันดำรงเกตชนได้ร่วมร้องและก็เล่นกีตาร์ในการอัดเสียงเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนั้นคุณพ่อดิฉันน่าจะอายุประมาณ 18-19 ปียังหนุ่มมากตอนนี้คุณพ่อดิฉันอายุ85แล้วค่ะเชิญฟังนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะสนทนาภาษาจีนพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสจิสิริกุลและพี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะเราสิรินนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟัง
แล้วเราต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
ถึงแม้จะล่วงเข้าสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมแล้ว
ใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังนะคะ
ได
้หวังว่าท่านผู้ฟังคงมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาส
ุ
ขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคน
ค่ะ
แล้วเราก็ผ่านวันเด็กไปแล้วด้วย
ใช่ค่ะ
เรียกว่าช่วงปีใหม่มีแต่แบบ
วันดีๆนะคะ
วันดีๆ
แล้วก็สุขมีวันครูด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
เดือนนี้นะคะมีแต่วันสำคัญดีๆที่มีความหมายนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เราก็เข้าสู่หัวข้อของเราเลยแล้วกันนะ
คะ
คราวที่แล้วเนี่ยเราติดท่านผู้ฟังไว
้
ว่าเราเนี่ยจะมาสอนท่านผู้ฟังท
ำอาหารค่ะเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆ
เอาสูตรฟันดีกว่า
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวพูดผิดจริงๆเราทำกับข้าวกันไม่เก่งเลย
แต่เราประทานเก่งนะ
ใช่ที
่สันเนี่ยเราประทานเก่ง
แต่พร้อม
เราต้องออกกำลังไปด้วยค่ะ
คือเทปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยกันเอาไว
้ค่ะ
นะคะก็คือตงจื้อเจ๋
ตงจื้อเจ
๋ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังยังจำได้หรือเปล่า
ค่ะ
ว่าเทศกาลตงจื้อเจ๋นะคะเราเรียกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเรียกว่าเทศกาลกินเกี๊ยวก็ได้
ใช่
หรือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยก็ได้
ค่ะ
จะตรงกับวันที่21หรือ22ธันวาคมของทุกปี
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าตามปฏิทินจีนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นวันที่17เดือน11
ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศจีนนะคะ
ใช่ค่ะช่วงน
ี้ช่วงหนาวมากกันใช่
แล้วก็ขอเท้าความนิดนึงนะคะว่าในอดีตเนี่ยนะคะที่เราไหว้ขนมบัวลอยเนี่ยนะคะซึ่งขนมเนี้ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะคะเราไหว้เป็นเพราะว่าช่วงที่อากาศเย็นๆน่ะตกกลางคืนทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยอาหารที่ทานไปแล้วตอนกลางวันจะไม่อยู่ท้
อง
จะทำให้เรารู้สึกหิวแล้วก็ตื่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการทำขนมขึ้นมานะคะเพื่อให้กินเนี่ยประทังท้องแล้วก็เพื่อลดความหนาวเย็น
ใช่
เพื่อนๆความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ไหว้เนี่ยถือเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมีความหมายหลายอย่างนะคะท่านผู้ฟังในการไหว้ขนมบัวลอยก็อาจจะเพื่อคุ้มครองให้สัตว์เลี้ยงหรือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเพาะปลูกได้ดีขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเรากำลังจะผ่านไปอีกปีนึงแล้วคนจีนเนี่ยถือว่าการผ่าน1ปีก็คือการเติบโตขึ้นอีก1ปีนะคะ
ค่ะ
ก็ขอให้เคราะห์ที่ไม่ดีต่างๆในปีที่ผ่านมาหมดไป
ใช่
แล้วคราวที่แล้วเนี่ยพี่ซันเนี่ยก็มีร่วมศึกษาไปแล้วว่าเราเรียกขนมบัวลอยว่าขนมอีใช้ในงานมงคลก็ได้ด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะก็คือในงานพิธีแต่งงานให้บ่าวสาวกินเพื่อเป็นสิริมงคลอายุมั่นขวัญยืน
มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันใช่ไหมคะ
ทีนี้หลินจะก็จะขอศึกษาเกี่ยวกับวิธีการไหว้สักนิดนึงก่อนพี่ซันจะพาไปทำอาหารนะคะ
ค่ะ
วิธีการไหว้นะคะ คือการไหว้ขนมบัวลอยเราก็จะตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะไหว้นอกเรือน
ค่ะ
นะคะหรือนอกชายคาบ้าน
ค่ะ
นะแล้วก็เราก็จะมีสิ่งของนะคะที่เราจะไหว้ก็อาจจะเป็นอาหาร5อย่างบัวลอย5ถ้วยผลไม้5อย่างน้ำชา5ถ้วยและอื่นๆนะคะก็จะจุดธูป3ดอก5ดอก10ดอกอันนี้ก็แล้วแต่เรา
ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นวิธีการไหว
้
นะคะ
ใช่
ทีนี้เราก็จะมาดูซิว่า
ทบทวนนิดนึงนะคะ
ทบทวนค่ะว่าขนมอี
ขนมอีอันนี้ที่เคยบอกไว้เมื่อเทปที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะว่าก็คือแปลว่ากลมๆนั่นเองก็คือจะทำจากแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดจนได้ที่แล้วก็ใส่สีให้เป็นสีชมพูนะคะกินกับน้ำเชื่อมนะคะต้มกับน้ำตาลนะคะเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเหมือนเปรียบเหมือนว่าให้เรามีความราบรื่นนะคะมีชีวิตที่ราบรื่น
เดี๋ยวจะทวนสักนิดนึงขนมบัวลอยเนี่ยนะมันเป็นน้ำภาษาจีนน้ำแกงเขาเรียกทังนะคะเหยื่อคือกลมทางเหยื่อก็คือขนมบัวลอยเพราะฉะนั้นคำว่าเหยื่อนี่คือมันหมายถึงแปลว่ากลมคำว่ากลมนั่นก็คือความสมบูรณ์รักใคร่กลมเกลียวมันก็มาจากความหมายตรงนี้ค่ะมันมาจากคำว่ากลม
ค่ะว้าวนะคะซึ่งคราวที่เราก็มีบอกไปว่ามีแบบที่เป็นป้าเป็นลูกโตๆมีไส้ ป็นถั่วดำ
ข้
างในอีโป้นะคะ
ม
ี
1ลูกโตโตอยู่ในถ้วย
ใช่แล้วเราตักให้แจกให้รับประทานก็จะมีตักลูกโตๆสักลูกนึงแล้วก็มีที่เหลือเป็นลูกเล็กๆเท่าๆกัน
ใช่ค่ะ
นะคะ
ก็บอกอันนี้ถ้าในถ้วยเนี่ยมีลูกอย่างลูกเนี่ยจะเจอชาวภูเก็ตเขาก็ไหว้กันในลักษณะนี้นะคะบ้านเรา
ใช่ใช่นะคะอืมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันและว่าสูตรทำวิธีทำขนมนี้หรือขนมบัวลอยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีปรุงยังไงนะคะ
พี่สันจะพาไปทำนะคะ
ใช่ค่ะโอ้เครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะส่วนผสมจะอันนี้เจ้าของสูตรเขาบอกว่ามีให้เวลาเตรียมเนี่ย10นาทีปรุงอีกแค่15นาทีสำหรับ4ท่านนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ฟังต้องเอาไปลองทำ
สำหรับเรา
ใช่ค่ะสูตรนี้สำหรับรับประทานกัน4คนนะคะก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมนะคะคุณผู้ฟังลองจดไปด้วยนะคะถ้าท่านไหนชอบทำอาหารนะคะลองไปทำดูนะคะแล้วก็ที่2ก็คือสีผสมอาหารเป็นสีชมพูแค่2หยด
น้ำตาลมันจะ2หลอดไหมพี่2หลอด
หยดใช่
2หลอดที่บีบฟึดละปาย
ใช่นะคะน้ำตาลทราย1ถ้วยนะคะ1ถ้วยตวงขิงแก่4แว่นนี่ไงนี่ไงเหมือนบัวลอยน้ำขิ
ง
ใช่ค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำ10ถ้วย10ถ้วยตวงนะคะวิธีปรุงใช่ไม่
ว่าเห็นอุปกรณ์แล้วน่าจะเกิน15นาทีนะพ
ี่ใช่ใช่ก่อนที่เราเตรียมผสมนวดแป้งไม่อันนี้เข้าหมายถึงตอนที่เราตั้งเตาใช่ไปซื้อมาอ๋อเดี๋ยวนี้มีค่ะมีขายสำเร็จเป็นแป้งบัวลอยกลมๆมีเหมือนกันแล้วก็เลือกร้านที่เราไว้วางใจนะคะว่าเขาจะนวดแป้งอร่อยอะไรอย่างนี้ค่ะวิธีปรุงนะคะขั้นแรกเนี่ยให้ต้มน้ำเชื่อมค่ะก็คือโดยต้มน้ำ5ถ้วยด้วยไฟกลางๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเกลือขิงลงไปเสร็จแล้วก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็ยกลงก่อน
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็มาปั้นแป้งขนมนะคะ
ข้าวเหนียว
ใช่ซึ่งเป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ยผสมลงไปในอ่างผสมกับน้ำแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูที่ละลายน้ำเล็กน้อยลงไป
นวด
ให้เนียนเข้ากันเลยค่ะนวดแบบว่าการนวดดีๆนะคะการนวดแป้งเนี่ยดียังไงรู้ไหมคะ
ดียังไงคะ
ทำให้เราบริหารนิ้วมือไม่เป็นนิ้วล็อก
เอาไปเราต้องขยำใช่ไหมนวด
ใช่ค่ะนวดจนแป้งเนียนเลยนะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดเท่าเขาบอกประมาณหัวนิ้วก้อยก็ได
้
หรือประมาณ5มิลลิเมตรนะคะก็วางเรียงให้เรียบร้อยค่ะบนภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งข้าวเหนียวที่เป็นแป้งเขาเรียกแป้งที่เป็นผง
ๆเนี่ย
ใ
ช่โรยไว้ใช่ไหม
ให้แป้งติดกันใช่ค่ะ
ตอนทำซาลาเปาเลย
ใช่
อันนี้น่าจะเหนียวกว่าเนาะ
เนาะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี่ยไปต้มอันนี้เราจะต้มแป้ง
จะต้มแป้ง
ทำแป้งให้สุก
ใ
ช่แล้วก็น้ำตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ใส่แป้งที่ปั้นไว้ลงในหม้อก็คือวิธีสังเกตว่าแป้งสุกแล้วก็คือแป้งจะลอยขึ้นมา
แล้วก็ช้อน
ใช่แล้วก็ช้อนแป้งบัวลอยเนี้ยใส่หม้อน้ำเชื่อมที่เราทำไว้แล้วค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยขนมเสิร์ฟรับประทานได้เลยฟังดูง่ายนะ
ไม่น่าจะง่ายค่ะ
ใช่ต้องยากตอนปั้นแป้งแน่ๆ
ไม่ช้อย
ค่ะใช่ต้องยากตอนปั้นแป้งแต่สำหรับเนี่ยนะคะแม่บ้านสมัยใหม่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมีเครื่องปรุงเยอะแยะเลยขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลองไปเดินดู
พี่ซันเคยทำบัวลอยไหมบัวลอยไทยอ่ะบัวลอยไทยอ่ะ
บัวลอยไทยก็เคยแต่ช่วยปั้นค่ะขาย
ใช้กันใช่ไหมใช้
กัน
เพียงแต่ว่าอันนั้นคือต้มในน้ำกะทิ
จะเป็นน้ำกะทิใช่ตอนแรกต้องต้มน้ำเดือดให้สุกก่อนเหมือนกันค่ะ
อ๋อก็ต้องลักษณะนี้เหมือนกัน
ใช่
ช้อนมาแล้วค่อยไปใส่กะทิ
ใช่
อ
๋
อ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
แสดงว่าอันนี้คือเราเอาขึ้นมาแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมอันนั้นคือเอาขึ้นมาไปใส่กะทิ
ใช่ค่ะซึ่งการปั้นแป้งนี่เขาบอกว่าความเหนียวของแป้งเนี่ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของแป้งข้าวเหนียวที่เราใช้ด้วย
เอาเป็นว่านวดให้เนียน
ใช่นวดให้เนียนให้ละเอียดใช่ค่ะ
แล้วก็ตอนต้มก็ต้มจะมันลอยให้มันสุก
ใช่
ไม่งั้นเดี๋ยวทานแล้วดิบจะท้องเสีย
ใช่มันจะแบบไม่นุ่มนะคะทานเข้าไปถ้าแป้งไม่สุกเราจะรู้ได้เลยเคยเจอไหมคะขนมบัวลอยที่ไม่สุก
ไม่เคย
เคยเจอด้วยใช่พี่สันเคยเจอมันก็จะเหมือนกับ มีอะไรที่ไม่ได้แข็งมากค่ะแต่คือมันสืดอ่ะมันก็คือเคี้ยวไปจะรู้ว่าเออมันสืดมันไม่นิ่มใช่ไม่นิ่มนั่นแหละค่ะ
ก็มีเทคนิคนะคะทีนี้ถ้าเรานอกเหนือจากท่านผู้ฟังเนี่ยต้องการสีที่นอกเหนือจากสีชมพูแล้วเนี่ยก็สีเขียวก็ใบเตย
ใช่สีธรรมชาติเยอะแยะเลยค่ะใช่ค่ะ
ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังชอบนะ
ใช่ค่ะ
หรือสีอะไรนะเผือกก็ได้
ใช่เผือกก็จะสีม่วงๆเทาๆนิดนึงแต่เราประยุกต์ได้ค่ะคล้ายๆกัน
ถ้าทำแล้วอร่อยยังไงก็รบกวนแจ้งกลับมาด้วยนะคะ
ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะ
ค่ะแล้วก็ฝากไว
้
นะคะเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยตรงจื้อเจี๋ย
ทีนี้เรามีเวลาอีกนิดนึงเราซื่อหลินจะลองฝึกภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้นะ
ใช่ค่ะคำว่าตรงจื้อนะคะผู้ศกท่านผู้ฟังตรงจื้อเนี่ยนะคะก็คือหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนจะยาวกว่ากลางวันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนั่นก็คือความหมายของคำว่าตรงจื
้
อตรงเนี่ยคือแปลว่าหน้าหนาวนะคะจื้อก็ถึงเนี่ยยาวนั่นกลางคืนยาวกว่ากลางวันทีนี้ถ้าอากาศหนาวมากคำว่าหนาวคือหาน
หาน
ถ้าหนาวมากต้าหาน
อ๋อต้าหาน
ใช่ถ้าหนาวน้อยก็
เสี่ยวหานใช่ค่ะก็คือต้าใหญ่นั่นเองค่ะเสี่ยวเล็กหนาวมากต้าหาร
ใช่ค่ะก็ฝากเอาไว้สักสองสามคำนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะสนุกกับการ
ทำขนมบัวลอย
นะคะแต่การฟังเราสองคนเล่าให้ฟังกันนะคะวิธีเกี่ยวกับเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยนะ
ทีนี้คราวหน้าก็คงจะเข้าหน้าร้อนแล้วแหละ
ใช่ต้องมีแน่เลยค่ะต้องมีใช่ไหมเทศกาลหรืออาหารที่เกี่ยวกับฤดูร้อน
ค่ะไว้คราวหน้าเดี๋ยวนะถ้าลองหาข้อมูลร่วมศึกษา
ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมจทไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในควันหลงของปีใหม่นะคะปีนี้ก็เป็นปีนักกษัตริย์ปีจอค่ะเป็นปีของปีสุนัขนั่นเองนะคะส่วนว่าจะมีความหมายอะไรอย่างไรบ้างนะคะใครจะชงกับใครเนี่ยก็ต้องไปติดตามดูจากหมอดูหลายท่านที่จะได้แนะนำกันไว้นะคะส่วนสำหรับวันนี้เองเนี่ยก็มีความรู้สึกคิดว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลานะคะในรอบ1 ปี 1 ปีเนี่ยเราท่านทุกคนน่ะก็คงจะมีการได้สำรวจตัวเองบ้างแหละนะคะว่า1 ปีที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรนะคะเรามีความรู้สึกว่าการงานของเราราบรื่นไหมตัวเรานั้นมีเรื่องของอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของสายตาเรื่องของน้ำหนักนะคะเรื่องของสุขภาพที่เราไปรับรู้มานะคะจากการตรวจสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่คำแนะนำของแพทย์ที่เตือนเราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเรานะคะทางฝรั่งเองเขาก็มีเรื่องของการทบทวนดูแลหรือว่าตั้งปณิธานของปีใหม่เอาไว้นะคะเขาจะใช้คำว่า New Year Resolution นะคะก็คือการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะใน1 ปีถัดมาเราจะทำอะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะคงจะมีหลายสิ่งมากมายทีเดียวที่แต่ละคนคิดอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะคะลองยกตัวอย่างนะคะเรื่องของอะไรที่เราอยากเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงวัยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายบางทีก็อาจจะมองตัวเองนะเอ๊ะน้ำหนักเราขึ้นเอานะคะรูปร่างส่วนสัดเราเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าเรามัวแต่นั่งทำงานไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายหรือว่าหาเวลาออกกำลังกายได้ยากเต็มทีนะเรื่องของปณิธานที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะมีข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าฉันอยากจะปรับปรุงรูปร่างตัวเองนะเอาให้สุขภาพดีน้ำหนักน้อยลงไปหน่อยนะคะส่วนใหญ่หมอก็มักจะบอกให้คนไข้ทั้งหลายเนี่ยลดน้ำหนักลงนะคะเมื่อเราสูงวัยมากขึ้นเพราะว่าน้ำหนักตัวเรามากมันก็ทำให้ร่างกายเราข้อแขนข้อเข่ามีปัญหานะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของไขมันอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะมีการตั้งเป้านะคะว่าเราจะ
ปรับปรุงเรื่องของสุขภาพหรือร่างกายของตัวเราเองนะคะนั่นเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยอีกทีนะคะว่าในการตั้งปณิธานเนี่ยมันจะมีอะไรที่ยุ่งยากไหมที่ทำไมบางครั้งเราทำได้สำเร็จทำไมบางครั้งหลายๆข้อก็ยกเลิกไปภายใน6เดือนนะลืมเลือนไปหรือว่าจางไปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเข้าไปอะไรทำให้ไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาคุยตอนท้ายนะคะมีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะอีกข้อหนึ่งที่ฉันเสนอก็คือว่าไปเจอมาก็พบว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเรื่องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะเรื่องของเทรนเนี่ยสุขภาพจริงๆมันก็ไม่ใช่กระแสหรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกวันแล้วก็ด้วยวิถีชีวิตของคนยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีหลายท่านไม่ได้เตรียมอาหารด้วยตนเองเลยไม่มีเวลาแม้จะใส่ใจมากก็อาจจะซื้อจากสำเร็จรูปเรียกว่าเป็นแกงแกะหรือว่าแกะนี่คือแกะถุงพลาสติกนะคะแกงแกะหรือว่าอาจจะซื้อสำเร็จรูปอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสูตรอาหารหรือการปรุงกระบวนการต่างๆนั้นเขาทำอะไรใช้อะไรแบบไหนมากเท่าที่ควรเราไม่ได้เห็นเขาในการทำเราเห็นตอนที่มันดูหน้าตาออกมาน่ารับประทานนะคะแต่บางทีในอาหารก็อาจจะมีอะไรที่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจก็ได้นะคะอย่างเช่นการใช้น้ำมันที่มันดีต่อสุขภาพเพียงพอไหมหรือการล้างการปรุงกระบวนการต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นมันก็เสร็จออกมาแล้วแล้วก็ปนเปื้อนมาเราก็ไม่ทราบล่ะนะจนกว่าเราจะทานแล้วก็ไปตรวจเจอนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเราอาจจะมีบางคนอาจจะบอกว่าเอาล่ะต่อไปฉันจะดูแลเรื่องการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีก็ตั้งเป้าไว้เลยนะคะมีอะไรอีกบ้างบางทีเราอาจจะเจออย่างเช่นวัยของนักศึกษาเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเขานอนไม่พอบ้างนะคะมันหลับในห้องเรียนบ้างนะคะบางทีก็รู้สึกตัวเองอ่อนเพลียตลอดเลยร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงนะคะเพราะว่านอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วโกรทฮอร์โมนไม่ทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทีนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมก็เจ็บป่วยบ่อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะตั้งมาเป็นปณิธานใหม่ก็ได้นะคะว่าจะดูแลตัวเองให้พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอนอนสักมากกว่า8ชั่วโมงขึ้นไปนะตั้งไว้เลยว่ากี่ทุ่มเริ่มนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าใช้เวลากับเรื่องไร้สาระให้น้อยลงสมมติมัวแต่นั่งเล่นเกมนะคะไม่ค่อยจะทำงานทำการกันบ้านที่อาจารย์ให้มาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเล่นเกมไปตั้งนานนะคะกว่าจะลงมือทำกันบ้านก็รอหลังสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วมันก็ดึกเกินคุณภาพงานก็ไม่ดีอดนอนก็อดนอนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องบอกตัวเองว่าเราจะหลีกเลี่ยงนะเราจะใช้เวลากับเรื่องไร้สาระให้น้อยลงคือเวลามันก็เป็นสิ่งที่มีเท่ากันแต่ว่าเป็นไปได้ที่บางคนอาจจะไปใช้กับสิ่งที่เพลิดเพลินมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเวลาคุณภาพในชีวิตมันหายไปนะคะเพราะเราเอาไปทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยนึกออกไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะลองมองพิจารณาดูนะคะว่ามันปรับได้ไหมหรือว่าควรจะใช้เวลาให้เหมาะสมอย่างไรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของแม้แต่คนที่ไม่จำเป็นนะคะคนที่ไม่จำเป็นอันนี้นี่น่าคิดมากสำหรับคนบางคนที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเขามาแล้วทำให้ชีวิตเรากลุ้มมากขึ้นหรือว่าหาความทุกข์มาใส่เราทำให้เราไม่มีความสุขอย่างเงี้ยถ้าเราตัดคนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปได้มันก็อาจจะดีเหมือนกันนะคะคือจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่ดีขึ้นน่ะไม่ต้องมีคนมาคอยกระแนะกระแหนอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาได้มันก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนก็ต้องพิจารณาว่าจะคบกับใครนะคะยังมีอะไรอีกมากมายนะคะท่านผู้ฟังอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้นะคะใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือสำหรับบางท่านที่ทำงานซะจนไม่มีเวลาใส่ใจกับคนในครอบครัวนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าคุณไม่มีเวลาคุณภาพให้กับคนที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวลูกเต้าต่างๆนะคะก็ไม่มีเวลาให้เลยใช่ไหมคะบางทีกลับเข้าบ้านมาลูกก็หลับแล้วนะคะเวลาที่จะเป็นเวลาคุณภาพสักน้อยนิดก็ไม่มีนะคะอันนั้นคงจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะคะมีการไปเที่ยวเตร่ด้วยกันบ้างไหมมีเวลาสังสรรค์กับลูกครอบครัวบ้างไหมนะอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะยังมีอีกหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นความใฝ่ฝันของท่านก็ได้บางคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าปีนี้เราอยากได้อะไรใหม่ๆเช่นการเรียนรู้ เราอยากเรียนรู้เรื่องบางเรื่องที่เรารอคอยและอยากจะได้เรียนรู้เพิ่มบางคนก็พาตัวเองไปเรียนคอร์สใหม่ๆนะคะแม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะไปเรียนคอร์สการเรียนรู้การทำอาหารบางประเภทอะไรเงี้ยสมมตินะคะก็ไปทำได้ไปเรียนงานแกะสลักงานปั้นทำอะไรที่อยากทำอ่ะที่อยากจะเรียนรู้เราก็น่าจะตั้งเป้าได้ว่าเราอยากทำอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนั้นก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอะไรสิ่งไหนที่เราอาจจะเคยเป็นหลายอย่างที่เรารู้ตัวว่าเออเราต้องปรับตัวนะคะอันนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดนะคะเราไม่อยากเป็นคนแก่จู้จี้ขี้บ่นกับลูกหลานเนี่ยเราอาจจะต้องคอยสำรวจตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะที่เราทำไปนี่มันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเราจะพยายามปรับตัวได้ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาหรือเรื่องอะไรนี่เราอาจจะปรับตัวได้คือพูดให้น้อยลงจู้จี้ขี้บ่นให้น้อยลงหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องเตือนตัวเองนะคะสิ่งนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะอีกหลายอย่างทีเดียวนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็คืออย่างเช่นเรารู้จักแบ่งเวลาให้สมดุลนะคะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงนะคะสูตรของการแบ่งเวลาจริงๆก็คือ1ต่อ1ต่อ1นะ8 3 24นะคะก็คือ8 8 8นะทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนอีก8ชั่วโมงและที่เหลือก็น่าจะเป็นเวลาให้กับเพื่อนครอบครัวการเดินทางงานอดิเรกที่จริงงานบ้านก็รวมอยู่ใน8ชั่วโมงนี้ด้วยนะคะนั่นคืองานภารกิจที่นอกเหนือจากงานประจำอ่ะก็จะอยู่ใน8ชั่วโมงหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะจัดความสมดุลให้กับชั่วโมงของ24ชั่วโมงนี้ให้เป็น3ส่วนนะคะ8แรกทำงาน8ที่2พักผ่อนและ8ที่3สำหรับสิ่งละอันพละน้อยนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวเราและงานอดิเรกต่างๆการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราน่าจะทำให้มันสมดุลด้วยบางคนนี่เล่นอาจจะเป็นแบบงานเกิน16ชั่วโมงอย่างนี้ดิฉันก็ว่าไม่ไหวนะคะคือพักผ่อนก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องกลับมามองดูตัวเองนะคะอีกอันนึงที่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากดิฉันเห็นด้วยเลยนะคะคือลองใช้เงินซื้อเวลาอันนี้หมายความว่าเราต้องมีเงินพอนะคะเรามีเงินเรารู้จักใช้เงินให้พอเหมาะเอาเงินนั้นไว้ซื้อเวลาหมายความว่าไงก็บางทีอ่ะถ้าคุณจะต้องนั่งรถทัวร์ซะยาวๆนะคะเพื่อจะไปเนี่ย12ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเออไม่เอาละยอมเสียเงินมากหน่อยนะนั่งสายการบินโลว์คอสก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยคุณก็ประหยัดเวลาได้แล้วคุณเอาเวลาที่เหลือนั้นไปใช้ให้มีคุณภาพกับคนรอบตัวคุณน่ะที่คุณอยากจะใช้มันก็น่าจะดีกว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเงินมันสามารถซื้อเวลาได้อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะมานั่งทำกับข้าวก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องทำก็ได้เราก็ใช้เงินซื้อเวลาก็คือไปรีเซิร์ฟภัตตาคารร้านอาหารอร่อยที่เราจะอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถใช้เงินนี้สำหรับที่จะเป็นเครื่องที่ลดระยะเวลาในการเตรียมการทำต่างๆเนี่ยแล้วก็มีความสุขเอนจอยกับคนในครอบครัวได้ถ้ารู้จักใช้นะคะก็ต้องสามารถใช้ได้เช่นกันก็คืออย่าประหยัดตนีทีเหนียวซะจนไม่รู้จักใช้เงินซื้อเวลานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถจะทำได้เช่นกันนะเท่าที่คุยดูแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะมีแนวไอเดียแล้วนะคะว่าเราสามารถจะตั้งปณิธานปีใหม่แล้วก็ดูแลตัวเองดูแลชีวิตคนรอบตัวเราให้ดีขึ้นได้เช่นกันนะคะในหลายๆด้านแต่ว่ามีข้อทิ้งท้ายนิดนึงนะคะดิฉันก็ไปอ่านเพิ่มมาก็เจอในเว็บไซต์นะคะที่เป็นออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยก็พูดถึงเรื่อง menshealth.com เนี่ยนะก็พูดไว้ดีมากเลยเขาพูดถึงเรื่องว่าบางทีเนี่ยไอ้พวก New Year Resolutions หรือว่าปณิธานปีใหม่อ่ะมันเป็นไปไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราตั้งเอาไว้เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเขาบอกว่าบางทีเราไปตั้งให้มันปณิธานเนี่ยมันเป็นแบบใหญ่มากเลยกว้างมากเลยนะคะเขียนไว้กว้างเกินนะคะตั้งไว้กว้างเกินยากที่จะบรรลุผลนะคะแล้วก็มันก็ทำยากเกินไปไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอ่ะก็เลยทำให้เราต้องยกเลิกไปซะก่อนนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะอย่างเช่นว่าถ้ามันเป็นอะไรที่คอมมอนนะคะเป็นแบบทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างบอกว่าตั้งบอกว่าเออนะฉันจะดูแลควบคุมสุขภาพของฉันให้ดีอันนี้ฟังดูกว้างๆค่ะท่านผู้ฟังฉันจะดูแลสุขภาพให้ดีมันก็ดูกว้างมากเลยมันไม่มีอะไรวัดได้นะคะแต่ถ้าเปลี่ยนสมัยนะคะเปลี่ยนให้มันกระชับให้มันสเปซิฟิกหรือว่าให้มันชัดเจนเนี่ยนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นว่าฉันจะไป พบกับคุณหมอตามนัดทุกครั้งฉันจะไม่ละเลยการนัดเรื่องสมมติแพทย์นัดเรื่องสุขภาพเราก็ไปตามนัดอย่างนี้ก็เท่ากับเราใส่ใจดูแลสุขภาพจริงไหมคะท่านผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าอันนึงอะมันคอมมอนแต่อีกอันนึงอะมันสมาร์ทเตอร์กว่าก็คือมันดูดีกว่านะคะมันดูแบบสามารถทำได้จริงนะคะลองยกตัวอย่างอีกสักอันนึงนะคะเวลาก็กระชับเข้ามาละนะคะเขาพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีสุขภาพดีนะคะถ้าเราพูดทั่วๆไปเราก็แบบเออแหละฉันจะกินอาหารที่มีสุขภาพที่ดีเป็นอาหารที่ดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะมันก็ดูกว้างอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราลองเจาะให้มันชัดขึ้นเนี่ยเราทำให้มันสมาร์ทขึ้นกว่าเดิมแล้วอาจจะพูดได้ว่าโอเคฉันจะทานผลไม้อย่างน้อยสัก2ชิ้นต่อวันนะแล้วฉันก็จะทานสลัดด้วยนะคะก่อนอาหารเย็นทุกวันอย่างนี้ก็ชัดไหมคะท่านผู้ฟังคือทานผักผลไม้ชัดเจนนะคะสลัดนะคะก่อนอาหารมื้อเย็นทุกวันด้วยอันนี้เท่ากับว่าทำ goal หรือว่าทำเป้าหมายนั้นให้จริงขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรคะตัวที่จะทำวัตถุประสงค์เนี่ยมันชัดเจนเลยนะคะว่าทานสลัดทานผลไม้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนดูนะคะว่าเวลาตั้งปณิธานเนี่ยตั้งให้มันชัดเจนจับต้องได้อย่าตั้งให้มันกว้างนะคะถ้ากว้างมันก็จะจับต้องไม่ได้ในที่สุดมันก็ล้มเลิกไปในที่สุดนะคะถ้าบอกว่าโอเคฉันจะเดินให้ได้วันละ19,000มีเครื่องจับนับ9เงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้จริงๆแล้วก็มาเช็คว่าเราทำได้19,000จริงไหมต่อวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อยากจะฝากนะคะในเรื่องของการตั้งปณิธานปีใหม่ว่าเราลองมาตั้งกันดูเถอะค่ะแล้วก็ดูว่าเราจะทำสักกี่ข้อดี5ข้อ10ข้อนะคะแล้วก็อาจจะเขียนไว้พิมพ์ไว้นะคะมันก็จะช่วยเตือนจำแล้วก็ให้เราทำให้ได้สม่ำเสมอฉันจะปั่นจักรยานให้ได้สักสัปดาห์ละ3หนอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ได้ถึงเวลาก็ต้องทำเช็คดูว่าเราทำได้ครบไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าเราควรจะมาลองตั้งปณิธานแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะคะแล้วเรารอดูอีกทีนึงเมื่อถึงสิ้นปีค่ะว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะประเมินทุก6เดือนก็ได้ค่ะนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ